Казкі жыцця, літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, рэпартажы, навіны, каментары змяняюцца казкамі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергій Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».
Днямі я атрымаў ліст ад сваёй колішняй дыпломніцы, якая цяпер жыве і настаўнічае ў Бабруйску. 12 гадоў назад Жанна сканчала Гомельскі універсітэт і пісала дыплом на тэму «Беларускі гістарычны раман 70-х гадоў». Яна праводзіла паралелі паміж прозай Караткевіча і жывапісам Рубенса. Сёння ёй не да Караткевіча і не да Рубенса. Ёй няма каму ані выгаварыцца, ані выплакацца. Я так мяркую, таму што яна піша мне, больш чым выпадковаму персанажу сваёй біяграфіі. Піша па-расейску, што яшчэ больш падкрэслівае духовую пустку і безвыходнасць, у якой яна існуе. У яе жыцці няма ні чалавечага, ані нацыянальнага, ані рэлігійнага грунту. Апошняму, піша Жанна, нас не навучылі. Хоць адна жанчына, якая захапляецца астралогіяй, сказала, што калі-небудзь я перайду ад бязвер'я да веры. Але гэта калі-небудзь, а цяпер мне вельмі кепска.
Справа ў тым, што мне ўжо 36 гадоў, і я дагэтуль адна. Дакладней, не адна, у мяне ёсць сын Коленька, але самота і праблемы сучаснага жыцця мяне ўжо замучылі. Да 30 я так і не выйшла замуж, усё перабірала, на што мне людзі казалі, што за пераборы застануцца лапці да аборы, так яно і выйшла. У мае 30 гадоў памерлі айчым, мама і родны бацька. Каб даць рады сабе з усім гэтым горам, вырашыла нарадзіць сабе дзіця. Ось яму ўжо 4,5 гады. Бацька сына ні разу не бачыў, жыве дзесьці ў Маскве, а Колька ўсё чакае яго. Аднойчы мне ўжо сказаў, што давай знойдзем іншага татку. А дзе ж яго знайду, калі ўсё маё жыццё гэта дом, школа, дзіцячы садок.
Я разумею, што рызыкую прытаміць слухача доўгім цытаваннем, і тым не менш раблю гэта, бо ведаю, што і ліст, і лёс Жанны тыповы, а найбольш істотнае тое, што гэта ліст і лёс настаўніка.
Тут у Бабруйску я жыву ўжо 7 год. Апынулася тут не па сваёй волі, і дагэтуль не магу сабе дараваць, што пакінула маму адну. Але абставіны былі супраць мяне. Усё ў гэтым жыцці супраць мяне. Кажуць, дачка наследуе лёс маці, але мой лёс яшчэ горшы за яйны. І галоўнае, ніякага пробліску. Кожны новы дзень падобны на папярэдні. Праца таксама не радуе, толькі раздражняе. Вырастае нейкае дэградаванае пакаленне, якому ўсё ні па чым. Не ведаю, якая нас чакае будучыня. У галовах дзяцей некай думкі. Калі хто і думае, дык толькі адзінкі, астатнія размаўляюць матам, нават дзяўчынкі. Я стамілася ад усяго на свеце. А то яшчэ матэрыяльныя праблемы. Зарплата 900 тысяч. Я хапаю толькі на 2 тыдні. Астатні час жыві святым духам. На Новы год не было грошай зусім. Папілі гарбату з пірагом і ўсё на гэтым. Сёння зноў грошай няма. Ось і навучай. І стварай. Даруйце яшчэ раз, што пішу вам. Для вас гэта ліст з мінулага, а я, напэўна, толькі мінулым і жыву, таму што ні цяпер, ні ў будучыні нічога добрага не прадбачыцца.
Шчыра кажучы, я не памятаю ўжо ані тую дыпломную працу, ані саму Жанну, ды ліст я не ствараю якога-кольвек адметнага ўражання. Наадварот, на ўсёй гэтай чалавечай безвыходнасці ляжыць пячатка яшчэ савецкага єдинаобразия. Чытаючы Жанін ліст, я згадваю выраз адной маёй знаёмай крытыкесы – крызіс сярэдзіны жыцця. Крызіс сярэдзіны жыцця – гэта праўда, але для Беларусі гэта яшчэ не ўся праўда. Людзі так настальгуюць па сваёй маладосці, таму што сучаснасць сапраўды горшая. Афіцыйная прапаганда ўсяляк падмацоўвае гэты ўнутраны дыскамфорт, бясконца далдонячы пра развал саюза, белавескую здраду, пра тое, што сёння Беларусь сярод былых саюзных рэспублік такая і такая. Не сярод Европы, не сярод краінаў суседак, а сярод былых, савецкіх. Краіна з мінулага, у якой ўсё лепшае былое. Я не хочу читать наставницы Жанне политинформацию. Я хочу сам зрозуметь, в чем наш нерелигийный, ненациональный, незабеспеченный материально человек может найти ту твердую купину посеред життя, якое уявляется ему болотом. Откуда взять ему самую махотку, не обовязку, а ожидание жить? Причем не неколи-неде, а тут и зараз. То, что приходит мне в голову, выглядит, махчимо, банально. Але шукать ту купину треба починать с быту. По-перше, треба прибрать свой дом не только от смерти, але оздобить. На стене повинно быть нехай стиплые портреты ваших свояков, айчима, бабули, может быть, прадеда. Треба с квартиры и покою зробить ваш особистый утулок, куда хочется прийти. По-другое, займитесь собою. Не для того, как комусь-то подобаться, а как набыть вартость во властных вачах. По-третье, займитесь детьми. 100 разов охверуйте своими нервами, але дети повинны стать вам сябрами. По-четвертое, весь час что-нибудь читайте, хоть бы хвилину в день. Накладите заборону на телевизоры и официальные газеты. Позбегайте хлусни, позбегайте политики. Каб ваше дитя выросло полновартостным, вы мусите обновить свой родовод, как писал Владимир Орлов, до 5-го колена. Для этого, махчима, придется съездить в далекую вёску, але вы мусите зробить это. Я перелічыў некалькі асноўных маленькіх хітрыкаў, якія спрацоўваюць толькі тады, калі працуюць штодня. Я ведаю, наколькі цяжка вытрымліваць гэты статус, назовем яго так, наш чалавечы статус. Ніхто не мусіць нікога зачапляць і наязджаць. Принцип «защами ближнего своего» повинен смениться принципом «коли можешь, не грузи на иншие свои проблемы». На жаль, все навокал нас, амаль цалком отворотное. Люди не доглядают свои хаты, своих детей и себе. От этого они раздражненные и депрессивные. Вот с чего они с политики, якой бы она ни была, треба починать свое выживание. Вернуться с салкового статуса у человечи некая политика нам не допоможа. Неяк у Вильни мы пришли на концерт белорусских артистов. Мой сябр развернул увагу на то, что женщина-конферансье вышла на сцену с неприбранными косами, быцем только что устала с ложка. До того же артисты спевали мимо нотов. Я спробовал перечить уласному уражению. Мовляв, артисты с дороги, мовляв, они приехали из Менску с бытовой невладкованности. Мовляв, они ж наши сябры, патриоты. Але все одно концерт для меня был сапсованный. Та белорусщина, до якой мы ставимся с пиететом, была приниженная неохайностью, якая, в свою чергу, мусила оправдываться святостью белорусщины. Доводится признать, что есть у нас и такий совок, национально свядомый. Коли в Украине працует один державный телеканал, зачиняют недержавные радио, все незалежные газеты ходят под судом, мирные демонстрации разгоняют спецназы, а оппоненты влады трапляются турмы, поставить диагноз такой краине не складано. Там пануе антидемократичный режим. Коли же режим гэты обраны и подтриманы народом, мы кажем, народ подманутый. Народ не позбавился рабской психологии. Народ не ведая, что такое свобода. Коли же народ при этом и не жадая ничего ведать, ничего менять у своем убогим житті, тогда мы начинаем разважать про якость человечего материалу. Сам по себе этот термин не негативный и не позитивный в нормальной ситуации. У нас же, где народ – это святое, одинная крыница правды и улады, этот термин, якость человеческого материала, воспринимается однозначно негативно. А между тем и названный народ святым для того, как быть огороженным от критики и в разе потребы быть нацкованным на критиков, как это бывало не раз. Але вернемся до якости человеческого материала. Уже 10 годов, как у белорусов стало крыху больше свободы и крыху более грошей. Это в углу и видать с тех минимальных вонковых сменов, которые отбылись в обличии краины и ее столицы. Особливо видать у поравнании с соседними краинами и столицами. У Литве за эти годы радикально рушилась место реставрации старых будинков. Крамы спрачаются густовностью витринов, ставятся новые помники и домы. Проходят масса видовищных святов, фестивалей. словом, у порівнянні з шаризною совєтських часів життя стало пригажейше і багатейше. У Мінську зіре довгобут вокзалу. Нові русські утеркають у сталінські фасади, віконні рами усіх кольорів весілки і щільно завішують будинки сателітарними талерками, чим дощенту руйнують вигляд того, що вже стало історією. Безгустовщина і недоречність вилазить повсюль. Нові русські основуються на дорожезних машинах, просотові телефони осаджають своїх істеричних жінок. Одна кричала: «Ти вважаєш, що це я трачу твої гроші?» І вводять у своїх модних супермаркетах старий, як світ, щотидневий сам день. Старі білоруси обураються ценами, хвалять Лукашенку і кажуть, що на нових русських не хапає Сталіна. По городі пробігають гибіські шастерки, густий сніг на вулицях густо засипається піском. Президент віншує народ з Новим годом. «Успомніте, русські, поляки і євреї», каже він. «Успомніте, як про Шушкевича вас виганяли з праці за одну тільки графу у пашпорті». «Да, було», охотно каже народ, із задовольненням ковтає віншувальну хлисню під водочку і сельодочку. «Дорогі футри, голені карки, спалохані в очі, ОМОН». За всі ці роки у Мінську не з'явилося ні одного більш-менш пристойного будинка, фасада, респектабельної вулиці. Респектабельна публіка робить евроремонти у хрущовках і партшколах. Навіть комерційні банки здивляють своєю совковістю. У Мінську нема ні одної просто кав'яреньки, ні одного просто скверу, чи навіть просто ракурсу, де тобі колись бувало утульно і де було б утульно сьогодні. Свобода і гроші вилазять, перчать, сачаться з самих недоречних місців. Це якби у камери на зоні новариш поставив собі нари з балдахінами, перламутровую парашу. Наш багатий народ укачує свої бакси в евроремонт зони. Наш бідний народ переживає це страшне приніження і за ще більшою вірою апелює до тюремного начальства. Наш народ – це Шура Балаганов, який не здатний розпорядитися ані свободою, ані грошима, ані своїм голосом на референдумі. Тому він усього це особливо і не прагне. Його не здобитки, каб на халяву, каб защеміть ближнього і безмежна гординя при гетим. Гординя, яка і виявляється в тим, що народ святоє. Нехай скаже народ. Гординя, яка у релігії смиротний грех. Якость чоловічого матеріалу немагчима повисить, покуль він святий. Святий у гетим випадку – це консервація зони і її ладу життя. Між тим, народ треба будувати, а перед усім зрозуміти, відчути, проникнутися правдою про те, що це за народ. Наша національна традиція ведає шмат таких виразів правди про народ. Це хрестоматийні верші, на яких і виховувався сучасний білорус. У Богушевича «Дурний мужик, як ворона, тому що до науки він не брався, закосився, заорався».
«Гляді гори перезрити, а чигунки світ обвіти». Все з мужицької тяжкої праці, усі їдуть у палацю. У мужика ж нема білета. Ти ж не дурень мужик гети, де кричиці ж, біться у дзвони. Дурний мужик, як ворона.
Соціальний мотив повторив Купала. Читать, писать я не умею, не ходить гладко мой язик, бо тільки вічно ору, сію, бо я мужик, дурний мужик. Правда, у Купали скінчається стверджально. Я буду жити, бо я мужик. Зрозуміло, що язик від цього гладший ходити не буде. Наоборот, непісменність робиться предметом певного гонору, каб не узабаве після революції перерасти у зусім уже гонористе. Ми університетов не кончали. І далі до сакраментального. Народ святое. По-іншому оцінив свій народ Богданович. Відповідний вірш його не випав зі школьної програми.
Народ, білоруський народ, ти темний, сляпий, бицем крот. Тобою усягди погарджалі, тебе не пущали з ярма. І душу твою обокралі, у її навіть мови нема. Збудившися з грозної бяди, увесь повний смяротний жуди, ти крикнуть снявольний «Ратуйте!» І мусиш ти дякую кричать. Почуйте, живи гета, почуйте, хто вміє з вас серцем чувать.
У гетим творі вже немає намеку на плебейську гординю. Нема мужицтва, якое сіє аре і якому не до книг. Тут нація. Таму верш ахвотна пішуць на сцягах сучасныя адраджэнцы. Але гэты верш таксама не забяспечвае катарсісу, бо пакідае месца для самашкадавання, пакрыўджаным і, маўляў, народ. Самашкадаванне, як і святасць, таксама толькі кансервуе горшыя якасці народу, тое, што трэба ў сабе ламаць. Кірунак мужыцкай гардыні, абазначаны Багушэвічам і Купалам, за савецкі час паспеў расквітнець і да нашага часу вычарпацца. Цяпер такія вершы ўспрымаюцца як рэтраградства. А кірунак, абазначаны Багдановічам, толькі пачынае квола падымаць галаву. Трэба сказаць так, каб не было месца для асалоды самапрыніжэння і самашкадавання. Сёння на вуліцах колькі заўгодна пачуеш, што вакол няздары, саўкі, адмарозкі. 200 гадоў расейскага панавання ў Беларусі ўсе лепшыя, здатныя, таленавітыя, актыўныя прадстаўнікі пакаленняў вынішчаюцца яшчэ ў маладыя гады. Застаецца чалавечая рэшта. Як толькі паднялося пакаленне, праходзіць каса. Такая вось своеасаблівая селекцыя, вывядзенне новай пароды, ніякіх людзей. Апошні самы моцны зрэз быў сталінскі. Я гартаю спісы тысячаў беларусаў, расстраляных у адной толькі Томскай вобласці. Настаўнікі, столяры, бухгалтары, Станкевічы, Адамовічы, Івановскія. Самае моцнае ўражанне ад прозвішча – Жыхар. Жыў сабе такі Пётра Жыхар з вёскі Эйсачы Віцебскай губерні, цясляр лесазаводу. 40 гадоў не меў. Нават назва ў чалавека была намінал ягоны Жыхар, а ўсё адно ў 38-м расстраляць. Гэты Жыхар нагадвае мне зборны вобраз беларуса, якога расстралялі і на месцы якога застаўся ягоны прывідны адбітак – савок. «Вы народ, вы шэры скот», – піша сучасны паэт-пачатковец, намацваючы працяг катарсіснага кірунку. За гэты вершык, які, дарэчы, называецца «Трызненне Гамлета», наша ніва атрымала адно з папярэджанняў дзяржкамдруку. Матывацыя зразумелая – народ святое, не чапайце народ. Магчыма, я завёў гутарку пра рызыкоўныя рэчы, але іншага выйсця папросту няма. Ёсць, вядома, грамадзянская вайна або нейкая пазітыўная дыктатура, калі сілком выбудоўваюцца пэўныя грамадскія іерархіі. Толькі якой цаной, і потым нішто ў беларускім лёсе не прадказвае такіх катаклізмаў. Пакуль яшчэ можна казаць пра ломку свядомасці тых, хто ломіць свой край, пляжыць сваю сталіцу і ухваляе антыдэмакратычны рэжым. Беларуская нацыя сёння – гэта сапраўды адстойнік саўка пасля сацыялізму. Гэта не Вандея, а Клаака. Але калі я зразумею гэта, я скірую ўсю сваю жыццёвую энергію на тое, каб не быць падобным да тых, хто побач, каб сцвярджаць сябе нармальным чалавекам на фоне іх. Я буду думаць пра тое, як і што кажу, як іду па вуліцы. Толькі б ніхто ні на секунду не тая самі ў мяне з імі, з саўком. Я не буду змагацца з імі, але я буду іншы ад іх. І дзяцей сваіх выгадую іншымі, і дома ў мяне ўсё будзе па-іншаму. Толькі б ніхто не падумаў, што паміж намі ёсць нешта агульнае. Мы не павінны быць клаакай, а гэта яшчэ цяжэй, чым проста жыць, як цяпер. Бо гэта значыць ператварыць сваё жыццё не ў камфортную адсітку, а ў выспачку свабоды і культуры. Памятаеце, у нас казалі пра прыбалтаў? Ну, дык яны ж культурныя. Дык вось з гэтага моманту я хачу пачувацца прыбалтам адносна саўка. А разам з тым я буду цаніць кожную праяву нармальнасці ў іншым чалавеку, кожную ветлівасць і акуратнасць, кожную спагаду і дапамогу. Вось і ўсё, што я думаю, чытаючы ліст настаўніцы Жаны з Бабруйска. Гэтае ўнутранае процістаянне саўку можа і мусіць стаць найвялікшай справай нашага жыцця. Гэта адзіная энергія, з якой наш нерэлігійны, ненацыянальны, незабяспечаны матэрыяльна чалавек можа ўзвесці тую цвёрдую купіну пасярод жыцця, якое ўяўляецца яму бяздонным балотам. Гэта энергія хацення жыць. Чалавек гучыць горда? Не. Кожны чалавек гучыць так, як ён гэта заслугоўвае.
Кожную неделю на хвалях Радио Свобода главный редактор газеты «Наша Нива» Сергей Дубовец с передачей «Казки життя».